Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Zaļās ceturtdienas dienā aicinu tad arī mazliet pārdomās pakavēties pie tā mielasta, ko mūsu kungs svinēja. Un divas tādas lietas tikai gribētu atgādināt. Lasījums ir no 1. Korintiešu 10. Nodaļas. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Svētības kauss jūda pasām ielastā izrādās ir arī tāds vārdā nosaukts. Ir dažādas tradīcijas. Vieni no jūdu rabīnu puses saka, ka Jēzus laikā vismaz bija mielastā trīs pieminēšanas kausi. Daži domā, ka bija arī četri. Šodien lielākais vairums jūdu pasām ielastus vien ar četriem kausiem, un ceturtais, šis noslēdzošais, šis alleluja kauss, tiek jūdi tā kā pie galda sēžot, salēja katram kausā to vīna dzērienu vai nu, sulu, ja kāds vēlās, bet pamatā tas tika ar vīnu svinēts, jo pirmā lūkšana pat bija svētīts ir tas, kurš radīs vīna koka augļus. Un pirms pēdējā kausa jūdu ģimenes joprojām tāda tradīcija, visi apklust, visi pagriežās ar skatu, tas ir tā liturģiski noteikts, visi skatās klusēdam uz durvīm. Mirkli pagaida, un tad nama tēvs vai tas, kurš vada šo mielastu, Jēzus, zaļā ceturtdienā tas bija mūsu kungs Jēzus Kristus, bet tas nama tēvs tai mielastā, tad paceļ kausu un saka, neatnāca Mesija šajās lieldienās, gaidīsim pēc gada. Un alleluja! Tiek izdzērts pēdējais kauss. Varētu daudz stāstīt, bet īsais laiks man neļaus visu šo mielastu ieskicēt. Es tikai gribētu pieminēt divus tādus teikumus, kas man šķiet ļoti īpaši. Pirmais, mielastā ir tā, ka jūdu tai pasā mielastā ir pirmais kauss, tad ir alleluja, tad ir pateicības un pieminēšanas kauss, tad ir trešais šis svētības kauss un ceturtais atkal alleluja kauss. Viņus var saukt dažādi. Tas biķeris tiek pieliet katram viena glāzīte, tā tiek izdzert par godu vēsturei, nē, pirmā ir par godu dievam radītājam, otrā ir par godu dievam glābējam, kas izvedis jūdu tautu no Eģiptes zemes, trešā ir svētības kauss un pēc trešā kausa parasti tiek sākt ēst jēra mielast, jo pasā mielastā tas centrālais ir šis upurētais jērs, kuru reizi gadā vai vismaz reizi dzīvē katram jūdu ticības biedram ir vismaz vienreiz jāaiziet būt līdz Jeruzālemē. Šodien šī upurēšana arī ir apstājušies, šodien viņi kaut kā mazliet simboliski un citādi to dara. Bet Jēzus laikā arī viņam bija tāpat šis mielasts sagatavots, šis upurētais jērs no tempļa, sacepts, sagatavots un to ēd pieminot, ka Dievs ir piedošanā izlīdzinājies ar mums, dēļ šī jēra asinīm nav jāizlēj viņam mūsu asins. Jērs ir miris mūsu vietā. Tā svinēja vienmēr, un tā droši vien mācekļi arī bija gatavi svinēt kopā ar Kristu zaļajā ceturtdienā. Bet tad notika kas neparasts. Jo ir sacīts, ka viņš pēc vakarēdiena ņēma maizi, un tas tā ir, tas ir nevis pēc tā jēra mielasta, tā varētu būt. Es šeit tikai stāstu tādas interesantus vērojumus, kuri varētu arī kāds teikt, ka vēsturiski tā nav bijis, un tik un tā man šķiet šī pārdoma ir tā vērta, lai uz to koncentrētos. Un tātad, tai brīdī, kad nu ir apēsta nabadzības maize, tā pirmā, tad ir rūgtās zāles, un tad ir sāls, lai pieminētu rūgtumu un asaras, sāļās asaras un tā tālāk. Un tad pienāk tas brīdis, kad pēc vakare, nu pēc tā iesākuma, tiek dalīts tagad tas cepetis. Un tieši tai brīdī man gribētos minēt, jo tas tā arī ir paredzēts, pat tad, ja tas nebija tai vietā, tad tas simbols pasā mielastā, kurš rādīja uz Jēzus Kristus nopelnu, tas simbols tur ir proti. Tad, kad bija jādod šis upurētā jēra cepetis. Tanī brīdī Jēzus atkal ņem maizi, pārlauž jūdu tradīciju un dod maizi. Uz ko droši vien mācekļi arī izbrīnīt tā skatījās, nu jau maizi, jo mēs ēdām to pirmo brīdi. Tagad to maizi atliek uz beigām pēc tam, kad nu cepetis būs pēsts. Un pēkšņi viņš dod atkal maizi un saka tos savus vārdus, ko mēs arī zinām, tā ir mana miesa. Tagad būs jaunais upuris. Tagad ir jauns upur jērs, kurš nav jāēd tā, kā mēs jēra cepetēdam, bet kurš ir jāsaņem ticībā. Tas bija viena tāda lieta, lai pamanam, man šķiet tomēr, Ir svarīgi to ieraudzīt, ka tajā pasā ielastā tur, kur ēda to upuri, kurš bija nokauts, lai mums nebūtu jāmirst. Jēzus saka, ka tagad būs cits upuris. Līdz laiku beigām šis netiks mainīts. Mana miesa ir tas, kas ir nokauts jūsu vietā. Es miru, lai jūs varētu dzīvot. Un tad vēl viens teikums, ko viņš saka, un man gribētos minēt, ja tur bija četri kausi, ja tas svētības kaus būtu trešais, tad tas ceturtais kaus varētu būt tas brīdis, kurā Jēzus saka, no šī brīža ir it kā jāņem tas ceturtais kaus, it kā tas būtu, ja kaut kas jāsaka tam nama tēvam un tam saimniekam. Un viņš saka šos vārdus. No šī brīža es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem, līdz kamēr es tos atkal dzeršu ar jums sava tēva valstībā. Un man šis ir ļoti šķiet uzrunājoši, ja mēs pamanam, Jēzus nepabeidza mielastu. Vakarēdienas, ko mēs svinam, ir tikai tāds mazs iesākums tam mielastam, ko viņš ir apsolījis un sacījis. Pie tā pēdējā kausa es vairs nedzeršu, viņš saka, līdz mēs atkal turpināsim šo mielastu un piepildīsies viņš mana tēva valstībā, kur es un jūs līgavainis. Dieva dēls, līgava viņa baznīca, būs tajā mielastā atkal satiksies. Šīs divas lietas. Upurētais jērs, tieši tajā brīdī Jēzus dod maizi un saka, es esmu miris, lai jūs varētu dzīvot. Pēdējais kauss, kuru vajadzētu pabeigt, viņš nepabeidza. Sacīdams, iesākuši mēs esam, tad pacieties noslēgums mielastam manā valstībā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.